waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Wasiirada maaliyadda iyo qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa midowga Yurub la saxiixday deeq gaaraysa ilaa 120 milyan oo dollar oo loogu talagalay in wax looga qabto adeegyada aasaasiga ah, abaaraha iyo waxbarashada dalka, waxaana munaasabadda lagu soo bandhigayay arrintaasi ay ka dhacday xarunta midowga Yurub ee magaalada Muqdisho, isla markaana goobdo ka ahaa xubno ka tirsan golaha xukuumadda Soomaaliya iyo wakiilada midowga Yurub ee Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya, Maxamuud Cabdiraxmaan Beenabeene, ayaa sharaxay kulanka iyo deeqda ay ka heleen midowga Yurub.
European Union-ka waxay aad iyo aad saaxiib ula tahay dowladda Soomaaliya, waa big supporter, partnership xoog lehna naga dhexeeyo. Kulanka wuxuu ku saabsanaa mashaariicda horumarineed ee midowga Yurub ay siiyaan dowladda Soomaaliya. Sanadkii la soo dhaafay ayuu gabadi qorshihiisa iyo wixiisa ay socdeen waa lacag gaaraysa ilaa iyo 102 milyan oo yuuro oo loogu talagalay in ilaa iyo 3-4 sanadood gudahooda mashaariic lagu qabto. 102 milyan waxaa loogu talagalay ilaa iyo 4 qaybood in lagu caawiyo oo dowladdeena iyo shacabkeena ka mid ah, oo ku saabsan ku waxbarashada, kor in loo qaado access-ka waxbarashada ama education access-ka in kor loo qaado, in arday badan oo Soomaaliyeed inay iskuulka gaaraan, lagu caawiyo tayada waxbarashada Soomaaliyeed, iskuulada maxaan ku dhahaa ilmaha ay wax ku dhigtaan, qalabka buugaagta, wax kastoo kor u qaadaya tababarka macallimiinta iyo sidoo kaleenta. Lacagta waxaa lacag badan, qayb badan ka mid ah ilaa iyo 30 milyan euro, si halkan ka arkayseen budget support waxaa la dhahaa in lagu support gareeyo miisaaniyadda dowladda federaalka iyo dowladaha qaybta ka ah ama xubnaha ka ah dowladda Soomaaliya. Waa lacag ayadana aad iyo aad u fiican oo lagu support gareynayo budgetka Soomaaliyeed si xoog ay dowladda ugu yeelato howlaheeda inay u qabsan karto. Aadi aydan muhiimta waana cadad lacag ah oo aan yareyn. Waxaa sidoo kale ka mid ah waxyaabahan lacagaha meesha lagu bixinayo waxa la dhahaa stabilizationka ama waxa la dhahaa dhulalka laga xureeyay nimanka umadeena dhibi Al-Shabaab, in basic services-ka iyo waxyaaba lagu support gareyna lagu bixiyo. Waxaa ka mid ah lacag lagu bixinayo ilaa iyo 27 milyan ee waxa la dhaho migration-ka, in lagu support gareeyo ama programyadooda iyo wuxuu dhan oo kor loogu qaadayo. Lacagtan 102 milyan bis ma ahan lacag ka badan hore ay European Union-ku u siiyeen Soomaaliya, abaal badan u hayna waa ugu mahadcelineynaa.
Dhankiisii, wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Bihi Iimaan Cige oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in heshiiskani dhaqaalaha lagu siiyey Soomaaliya uusan ahayn kii ugu horreeyey ee ay midowga Yurub ka helaan, isagoona soo hadal qaaday in dhaqaalahani uu wax weyn ka tari doono xaaladaha abaaraha iyo waxbarashada dalka Soomaaliya.
Miisaaniyadda hadda la ansixiyey waxaa jirta 20 milyan oo loogu talagalay keliya in abaaraha lagula tacaalo oo dowladdu miisaaniyadda ay gelisay, oo marka abaaruhu marxaladda ay gaaraan wax lagaga qabanayo, haddana shaqadeedii deergarowgeedii socdaan. Waxaa kaloo jirta qorshe ka ka ballaaran oo portfolio-ha World Bank oo dhan 10% ka mid ah haddii maxaaladdu xumaato xaggaa loo leexin karo. Marka kii immediate-ka ahaa, degdeg ahaa, markaas dabdamiska ahaa lagula tacaalayana wax badan baa laga qabta. Qorshihii waqtiga dheeraa kaabayaasha dhaqaalaha iyo adkaysiga nolosha Soomaalida, dadka Soomaaliyeed lagu dhisa lahaa labadaba waa laga qabtay. Marka kani wuxuu ka mid yahay qorshayaasha horumarinta, laakiin haddaad u fiirsato uu lafdhabar u yahay inuu dhiso adkaysiga bulshada Soomaaliyeed. Hadday tahay barakaca inuu wax ka qabto, waad arkaysaan immigration iyo arrimaha ku jira, waxaad arkaysaan arrimaha waxbarashada, waxaad arkaysaan arrimaha resilience iyo state building. Haddaan state shirin, state ka jawaabaya baayaha waxba lagama qaban karo. Marka runtii arrinta la ansixiyey, duruufaha hadda inagu gadaaman waxbay ka taraysaa, wax weyn bay ka taraysaa, weliba si wax ku oola ayaa waqtiga dheer wax uga taraysaa. Arrinta la xidhiidha daahfurnaanta iyo lacagtan, in sidana loogu aaminayo lacagtan iyo lacaga ka badan ba horaana loogu aaminay, midowga Yurub ma aha heshiiskii koowaad aan la galno. Waxaanu lalahayn heshiisyo hore oo muddo badan soo socday. Xaqiiqatan lacagta waxaa ka mid ah lacag abaalmarinna lagu siiyey markii mashruucii hore sidii loo fuliyey iyo performance-kiisii la arkay. 15 milyan ka mid ah oo abaalmarin ah ayaa ka mid ah oo ka turjumaysa maxaan ku dhahaa traska iyo aaminaadda uu midowga Yurub ku qabo hannaankeenna maaliyadeed iyo systemkeenna. Waxaa kaloon rabaa inaan ku xasuusiyo bulshadaba, waxaanu maamulnaa lacag ka badan 3 bilyan oo deeq ah oo dunida nooga timaada oo aan weli waxyaaba ka soo noqonin. Marka 102 milyan nalaguma aamini waayo, iyo horena waana loogu aaminay.
Dhinaca kale, waxaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ka furmay shir ballaaran oo dib u heshiisiineed ka oo qabanqaabadiisu ay socotay muddo sanad ah, isla markaana lagu dhexdhexaadinayo laba beenood oo halkaasi wada dega, kuwa oo colaad xoogan oo khasaare badan dhalisay halkaasi ku dhex maray. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Cali Ciid ayaa furay shirka isagoona halkaasi ka jeediyey khudbad uu ku dhiirigelinayay dhinacyada inay ka heshiiyaan wixii dhacay oo ay nabadda qaataan.
Maanta waxaan u fadhinnaa kulan dib u heshiisiineed muddo sannad ku dhowaad ah kulankan qabanqaabadiisu way socotay. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa odayaasha dhanka cadaado ka soo jeeda oo muddo sanad ah kulanka u diyaarsanaa. Cadaadan aan ugu tegay aanu ka wada hadalnay ee intaana diyaar ahaa. Odayaasha kale ee reer dalsanna waa u mahadcelinayaa sida qiimaha badan ay kulankan u soo aqbaleen, shirkii jaraa'idna ay u qabteen. Intaa bacdigeed, nabaddu waa shayga ugu qiimaha badan nolosha bini'aadamka. Marka la soo hadal qaado nabad, waxay muhiim u tahay nolosha aadmiga. Nabaddu waa nolol, nabaddu waa farxad, nabaddu waa gogosha dika ragga. Adduunka waxaa jira wax la yidhaahdo hero ama gees. Adduunku geesigu sibuu u yaqaanaa, ee galmudugna sibay u yaqaanaa. Adduunku geesiga wuxuu u yaqaanaa ninka nabadda ka shaqeeya, ninka asagoo laga gardaran yahay tanaasula, ninka dulqaata, ninka naf badbaadiya. Ayuu adduunku ugu yaqaanaa gees. Annaga reer galmudugana waxaan u dhaqaanaa ninka colaadda huriya, dila, waxba aan badbaadin, ayaa dadka ka soocan oo la yidhaahdaa hebel waa haliyey. Horta waxaan rabnaa in dabeecaddaas inaan bedelno. Geesi haddaad maqashaan waa ninka nabadda ka shaqeeya, waa ninka dadku ay ka nabadgalaan oo badbaadiya, waa nin fikir dheer oo ka fikira 20 sano 30 sano soo socota see loo wada noolaan karaa. Odayaashayda sharafta leh, abaarta waa dhiigga bini'aadanka ee sida qeyrul sharciga loo daadinayo. Inta dhiigga uu socdan ayaan la sugin, barwaaqayaan la sugin. Sababtoo aad dhulkan Ilaahay samaystay inaad mataqaanaa dhiig ku daadiso waa cuqubada ugu weyn ee dhici lahayd.
Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug ayaa sheegay in dadka halkaasi ku dagaalamay ay yihiin dad ehel ah oo aan sinna u kala maarmaynin. Sidaa darteed, haddii shaqhsi uu dhibaato geysto, aan loo nisbeynin qabiil ee isaga si wadajir ah loo soo qabto.
Waxaan idiin dardaarmaya dad adinka isugu sokeeyey labadan beel ee maanta halkaa wada fadhida, boqolaal sano ay nabad ku wada noolaayeen. Xiriirkooduna birina ma goyn karto, biyana ma mayri karaan. Xaqiiqdii waa xiriir soo jireen awey. Inaad xiriirkiina adkaysataan, wixii yaraa ee dhacayna aad ka gudubtaan. Haddii ay dhacda dhacdo, dhacdadaas inaan la qabiilayn ee la qofeeyo. Qof hadduu wax dilo, qofkaas in mataqana la qofeeyo la yidhaahdo reebel baa wax dilay aan la oran, ee shaqhsigaas la bartilmaameysado. Dowladdu waxay idinkala shaqaynaysaa Ilaahay haddii yidhaahdo shaqhsigii wax dilay inaan raadinno, ee aanan qabiilkii wax u raadin. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idiin dardaarmayaa nabadda ka wada shaqeeya. Dadkanu dad kale fog ma ahan. Dadkan waa dad ehela, waa dad isdhalay, waa dadan wax badan isku haysane, wax yar oo kooban isku haysta. Hadda waxaan rajaynayaa Ilaahay haddii 24 saac ee soo socota inaad wada fadhiisataan, ee wixii idinku kala maqan aad ka garowdaan, muddo aad qabsataan, sidaasna hawshaas aysan dib daba noogu soo laaban Ilaahay haddii yiraahdo.
Dhinaca kale, xilli lagu wado in 1-da bisha soo aadan ee Februari magaalada Muqdisho ay martigeliso shirka u dhexeeya dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo golaha mustaqbalka oo ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland, ayaa gudyada farsamada ee kala mataliya labada dhinac waxa ay heshiis ka gaareen ajendaha shirka sida lagu helayo xogihii ugu dambeeyey kadib laba kulan oo ay yeesheen. Gudiyada ayaa isku raacay in ajendayaasha shirka madaxda dowladda federaalk Soomaaliya iyo golaha mustaqbalka Soomaaliyeed uu noqdo arrimaha doorashooyinka, dastuurka dalka, midnimada, dagaalka ka dhanka waxa lagu yeeray argagixisada, iyo wax ka qabashada xaaladaha abaaraha ee dalka ka taagan xilligan. Sidoo kale waxaa isfaham ay ka gaareen hannaanka iyo goobta uu ka dhacayo shirweynaha, iyagoona la isku raacay in wadahadalada heerka sare ah lagu qabto hoteelo ku yaala xeendaarka Xalane. Arrinta sida weyn diradda lagu saaray ayaa ahayd dhinaca amniga si loo helo kalsooni. Waxaa laga laabtay waarankii qabashada ee horey loogu jaray madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe, ka oo ay maxkamadda gobolka Banaadir soo saartay 20-kii bishii Noveembar sannadii 2024, kadib markii dowladda Soomaaliya ay diiday dib u doorashadiisii. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaana ku dhawaaqday in ay ooday islamarkaana ay laashay galdacwadeedkii ka dhanka ahaa Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, iyada oo sheegtay in xeer ilaalintu ay dib ula noqotay dacwadeedii soona dalbatay in la xiro kiiskaasi. Tallaabadani ayaa imaanaysa 2 maalmood ka hor furitaanka shirka wadatashiga, isla markaana la filayo inay Muqdisho yimaadaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo qayb ka ah wadahadalladaasi ay dowladdu la yeelanayso golaha mustaqbalka Soomaaliyeed si xal looga gaaro khilaafka siyaasadeed ee iminka dalka ka jira oo ay ugu horeyso hannaanka doorashada xigta marka uu dhammaado muddo xileedka bilaha ay ka harsan yihiin ee madaxweyne Xasan iyo xukuumaddiisii, iyo wax ka beddel dastuurka oo ah xudunta khilaafka dhinacyadu ay ku kala maqnaayeen sanado. Cabdulxafiid Cabdisamad, wararka SBS, magaalada Muqdisho.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Soomaali.